choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor.
Beste aste batez, Brasilko musika garrapatu gaitu, edo Brasilko kontu batek ekarri gaitu ona. Baina kantuak, hobeto esan da, kontuak baino gehiago. Elza Soares aukeratu digulako, geure izketa lagunak fondotik jartzeko, baina ez dugu ez Brasili buruz, eta ez da Elza Soaresen kantu zoragarri honetaz hitz egingo. Beste kontu bat hautatu digulako, geure gaurko izketa lagun, Danere Sarriugartek. Arratsaldeon, Danele.
Arratsaldeon, Jon.
Kantua jartzeko plazera, bera, ja, nahikoa.
Bai, bai, bueno, egia da gainera pasaren astean bosa noari buruz hitz egiten aritu zinetela.
Hori da.
Eta, bueno, hau ez da justu hori, baina niri ere bai eguraldi hotzarekin pozen baten didan kantu bat da.
Hori da.
Eta horregatik karri dut, baina zuk esan bezala, ba, gaurko literatur gomendioa munduaren beste puntara, gomendioak beste puntara eramango gaituela, ez, Brasil gure mendebaldera geratzen da, baina orain ekialdera goaz.
Koreara goaz, eta Han Kang idazlearen inguruan, eta hobesan da bere La Vegetariana lanari buruz hitz egingo diguzulako.
Bai, bueno, Han Kang Hego Koreako idazle bada, eta 70ean jaio zen, da orduz 2000ko hamarkadatik idazten eta publikatzen aritu da. Baina, bueno, bale, lehengo liburua edo iritsi zaidana niri izan da La Vegetariana hau, gaztelaniazko itzulpenean irakurri nuen, naiz eta, bueno, gero komentatuko dugun pixka bat itzulpen horren bidea zen izan den. Eta, bueno, asko gustatu ditzen liburua, impactatu egin ninduen, gainera inguruko lagun batzuei ere bai gomendatu diet, eta haiei ere bai asko gustatu zaie. Eta, bueno, ba, beste toki bateko idazle bat kartzearen, pixka bat ateratzeko gure ohiko literatur inguruetatik, horregatik ekarri dut.
Ados, Han Kang, baina bueno, guazen hitz egitera pixka bat, idazleari buruz hitz egin duguna, baina obrari buruz hitz egitera. La Vegetariana, zer kontatzen digu lan honek? Basteko, imaginatzen dut izenburutik jateko itura jakin batzuen edo jateko autu baten inguruan hitz egingo duela.
Bai, hori da, angostu ere protagonista Jeonge izeneko emakume bada, eta liburua abiatzen da erabakitzen duenean haragia eta bueno, animali hilak jateari uztea. Eta bueno, horrek olako inguruan nahiko ezakite erreakzio dexente pizten ditu, eta bueno, horren bilakaera horri edo jarraitzen dio liburuak. Eta liburuaren abia puntua beste poeta baten esaldi batekin dago lotua. Han Kangek ikasi zuen Koreako literatura unibertsitatean. Eta Ji Sang izeneko poetaren esaldi bat oso bueno, buruan geratu omen zitzaion, eta hortik tiraka hasi zen liburu hau eta historia hau kontatzen. Eta esaldi hori zen, iruditzen zait gizakiek landare behar zuketela. Eta bueno, kolonialismoaren eta indarkerien aurkako jarrera moduan edo ulartu zuen lerro hori. Imaginatzen lerro hori beste hainbat gauzarekin bateraterako zela, hor pixka bat kontestuz kanpo igual daukagu,
bai.
Baina bueno, ez pixka bat landaren nolabait ez dakit pazifismo, ez landareak ere bizi dira eta bar, baina bueno, beste jarrera ezain oldarkor bat edo proposatzen du esaldiak, eta Jeonge protagonista ere pixka bat hortik abiatzen da.
Hortik abiatzen da, eta hor zuk aipatu duzuna, ez? Bere autu horren inguruko kontuak eta aipatzen ditu, ezta?
Bai, hori da. Hain justu ere, erabaki hori vegetariano egiteko ez da erabaki politiko bat, edo, bueno, pues, ez dakit nola zan, ez? Ze jende asko aukeratzen du, haragiaren industria zelakoa den, eta hori guztia kontuan hartuta. Baina bera, liburaren hasieran Jeongek amesgaiztuak ditu, eta amesgaiztuetan agertzen ezkio hildako animaliak eta odol pilo bat, eta orduan erabakitzen du haragea jateari uztea.
Eta zuri ulertu dizuanagatik baita zuhaitz bihurtu nahi izatea ere badago bere autu horren parte batean edo, ezta?
Bai, poliki-poliki joaten da, lehenengo hasten da haragia jateari uzten, eta gero liburuan aurrera egin ala, gero eta gehiago identifikatzen da landareekin. Eta beraz zehazki zuhaitz batekin. Eta liburuaren azken azken parte hortan nolabait ja agertzen da zuhaitz bihurtzeko nahi hori, eta nik uste dut horre oso ondo edo oso garbi lotzen dela, ba, lehen aipatu dugun beste gizan poeta honen esaldiarekin.
Hortxe lotura. Hori nolabait ere narrazioan kontatzen denaren inguruan, baina bueno, egitura aldetik nolakoa da liburu hau, La Vegetariana edo Barazkijalea euskarara ekarriko bagenu?
Bai, ba, hiru narrazioak osatzen dute, hiru parte moduko dira novela hau osatzen dutenak, eta Jeongek ez du sekula bere ahotik hitz egiten, osana, eta agertzen da bere hitzia da pixka bat egin den, baina narratzaileak beti dira beste bere inguruko jendea. Eta orduan, lehengo partea, izango litzatekeela Barazki Jalea izena daukan parte hau, Jeongeren senarrak kontatzen du. Ondoren, Jeongeren aizparen senarra kontatzen du bigarren partea, eta azkena Jeongeren aizpak. Eta nolabait ere, bakoitzak dauka ikuspegi bat Jeongeren erabaki honi buruz. Gainera, ordena kronologikoan kontatzen da, orduan senarra kontatzen du hasierako erabaki hori, eta nolako kalapita sortzen den, gero aizparen senarrak pixka bat nola jarraitzen duen Jeonge eta bere senarra apartatu eta gero, eta azkena bai Jeongeren aizpak nolabait aurra egiten dio ba landare izan nahi duen fase horri edo, ez? Jeongek landare izan nahi dueneko fase horri.
Nola etxere fase horiek, ez? Autu horren fase horiek, lehenbizikoan aserretu, bigarrengoan bueno, gustatu edo, eta hirugarrena bueno, gustatu bai, baina kezka bat edo ekartzen du, eta prozesuaren hiru parteak kanpotik begiratuta. Zuri, eta hola galdetuta, zein izan zen gehien gustatu zitzaizun parteetako bat? Ze hirurak imaginatzen dut oso diferente jokatuko dituela, ez da?
Bai, eta gainera irakurtzean lehengo partetikan bigarrenera pasatzen zarenean pixka bat xoka bezala egiten du, ze oso tonua dexente aldatzen da, eh? Baina noski hiru narrazio aparte dauden hiru narrazio bezala irakurtzean ikuste pixka zaila dela, ze azkenean lotuta daude hirurak.
Noski, noski.
Baina bai, hala ere nire lehengo parteak asko bueno, impresio handia egin zidan, batetik, bueno, senarraren tonua gainera oso divertigarria da, ze azten du novela esanez Jeonge hori, bere Andrea Barazki Jale egin zen arte beti oso emakumea arrunt gisa ikusi zuela, eta bueno, hola, oso gizon, ez da egin, hola, esan oso espektatiba arruntak edo erdipurtikoak dituen gizon bada, eta gaizaren ditu gauzak, bueno, pixka bat txokanteak edo egiten direna, baina gero aldi berean nolabait oso zintzoki edo kontatzen ditu, ez? Eta arduan, Jeongek hain justu ere haragia jateari uzten dionean, ba, senarrari dutzen zaio pixka bat, ba, bueno, bere arruntasun hortatik edo ateratzen dela, eta etzaio hori bat ere gustatzen, eta bueno, lehen parte horretan, hasiera denez eta lehenengo aldiz ari denez Jeonge ba maskarietara joaten eta aregirik ez jaten edo frigorifikoan daukaten aragi guztia ateratzen eta deskongelatzen eta bueno azkenean alferrik galtzeko moduan uzten ba erreakzioak nahiko bortitzak dira eta oso esanguratsua eta gainean ikusten oso ondo islatuta dagoela nola denek batzuk goxoago eta beste batzuek bortitzago baina denek nahi duten Jeongek berriro animaliak jan ditzala, ez? Oso jende gutxik errespetatzen du bere erabakia eta badago eszena bat, ba niri bereziki gogorra edo bereziki ezagun lasan grafikoa dena eta hor da esenarraren laneko bazkari batera joaten dira, horra joaten da baita ere ezea Jeongeren aizpa eta aizparen senarra eta hor ezagutzen dira. Eta bueno, ezagutzen dira edo en fin, aizparen senarrari orduantxe egiten dio nolabait tira eta hor bukatzen dela lehengo partea eta eszena horta laneko bazkari horretan ba bueno, oso argi geratzen da nolabait jatea ez dela eginkizun bat kamutsa edo esan nahi gabea, ez? Eta nolabait badagoela jateko modu bat sozialki ezarria dagoena eta jendearekin jaten duzuena modu baten jan behar duzula eta gauza batzu jan behar duzula eta hori dagoela onartua eta hortik kanpo geratzen dena dena delakoagatik ba zigortu egiten dela. Eta nik uste dut alergiak eta daudenean tarteko, ba, bueno, errespetatzen dela ez zertxe bait gehiago, baina nik uste dut hori, ba, bueno, gainera gure bezalako herri batean asko jaten dugu, eta bueno, gure sozializazioen partea handi bat bada maskariak eta fariak eta dauzoiek, eta nik uste dut hor ikusten dela gauza bat, ez? Kasu honetan oso bortitza da, nola gertatzen den eta zer gertatzen den, baina nik uste dut dan hori eman diezagukela, holako horitzapen batzuko dekar ditzakela, eta zentzu hor dan hori dutitzean oso interesgarria eta horrek asko impresio handia utzi zidan. Beste bi parteek ere bai gogoratzen ditut, baina eszena hori zehazki, hasiera, baina eszena hori zehazki ba oso gogoan hiltzatua geratu zitzaidan.
Karin, gainera, esan duzu, gure kultura eta kasu honetan Ego Koreako jateko iturena ere, bueno, diferentzia horretan ere, han ere badaukete aragi jateko itura hori, beraz, hangoan ere islatzen da, eta pentsatzen dut, kultura xok hori ere, ba, nahiko ondo islatuko duela, ez da?
Bai, gero gainera kuriosoa da, zera, liburuan badago ere bai itzaurre bat, eta bueno, lako esplikazio batzuk, eta gero bat, dia herrialde batzuk, berez vegetarianontzako ez zienen bateria herrialde txarrak esan dezagun komilartean, ze asko jaten da.
Gurearen aldean, behintzat.
Bai, edo ez jaten dira, edo nahasian jaten dira gauza asko, orduan, zener, kendu dezakezu haragia. Baina, bueno, bala ere badago horrelako mandatu bat, Bai, haragia arraroa da ez jatea.
Arraroa da haragirik ez jatea eta bueno, horren inguruan aritzen dira hiruak eta esan duzuna. Errespetuz behintzat ez diote begiratzen Jongeren beraren erabakiari ez aizparen senarrak.
Ez.
Baina bueno, hasieran senarrena kontatu dugu besteak utziko ditugu. Irakurleari utziko dizkigu spoiler egin gabe.
Bai, ze bezala nik uste gaina liburua asko destripatzen dela kontatu ezkero pixka bat zein den historia. Batez ere aizparen egual ezen beste zezu baitzaren alta kontatu dizuet, baina tarteko hori nahiko luzea da gainera aizparen zenarrarena. Eta bueno, hor, badago nola bait gauza nahiko importante bat, ez pixka bat landare bideo honetan, baina bai. Alaren nik esango nuke oroar eta azken batean dela disidentziari buruzko ofnorketa bat. Eta bueno, nola bait disidentzia ez, bai, Jongek erabakitzen, hartzen duen erabaki, eta erabaki hori azken muturraino eramateak, ez, edo jarrera hori, nahi patzen genuen landare jarrera hori, ba, azken araino eramateak, ba, ze ondorio dakazkion.
Hori da. Esan diguzu, gaztelaniazko edizioa irakurri duzula, klaro, koreeratik gaztelaniara bidea, ez dakit askotan, nik bintzat ez dut irakurri Ego Korearrez idatzitako edo Korearrez idatzitako libururik, ze bide egin du liburu honek, Danalde?
Bai, bueno, nik irakurri dut Rata Books argitaletxeak argitaratu duen edizioa, eta horko itzultzaile izan da Sunme Joon, bera, korearra da, tarduan nik uste dut koreeratik gaztelaniara itzuli duela zuzenean. Eta lehengo eta behin argitaletxari buruz egin dituzke gauza batzuk esan. Ba bueno, oso egia esan, ondala argitaletxe berria da, eta irutzen oso lan interesgarriak egiten ari direla, eta beraien helburua edo da beharretik sortutako literatura argitaratzea. Eta, bueno, Kataluniakoak dira, orduan katalanez eta gaztelaniaz argitaratze dituzte lanak, hau, la vegetarian adibidez baitere badukate katalanera itzulia, eta bueno, itzulpenak ekartze dituzte asko, baina baita ere bai Kataluniako eta bai Espainiako beste idazle batzuen lanak ere plazaratu dituzte, eta oso edizio eder eta txukunak egiten dituzte, eta orduan benetan komentatu nahi nuen argitaletxe hori. Baina itzulpenaren bideari buruz horri helduta, liburu hau 2007an argitaratu zen Ego Korean, eta bueno, arrakasta handi eduki zuen eta guztia, eta guri ba 10 urte beranduago iritsi zaigu. Baina ez da kasualitatea, ze 2016an itzuli eta publikatu zuten ingelesez, Deborah Smith itzultzaileak itzuli zuen, eta eman zioten Man Booker Prize saria, dela oso sari, bueno, nahiko ezaguna. Eta hori, de vegetarian. Eta orduan, Wikipedian begiratzen baldin baduzu, esaten du, ba, jankan ja ordurako, bazela nazioartean ezaguna eta bar, baina begiratzen baduzu, itzulpenen zerrenda, eta itzulpen pile batean dituzte, alemanera, islandirara, portugesera, frantsesera, grekerara, bueno, pile bat izkuntzatara, baina gehienak 2017an publikatu zituzten, hau gaztelaniazko hau ere bai. Eta horrek nahi esan nahi du, ba, bueno, sari ingeles ingelesezko itzulperari eman zioten sari horrek ba edukizuela zer ikusia gerora zabaldu zen zabaldu izanean, ez? Eta bai, gaztelaniaz egia da Argentinan publikatu zutela lehenago eta ez dut prorik ero Estatu Espainiarren publikatu duela Rataboxek, baina oroar, ez dut esango zu, baina igual amazazpitzulpen baldin badute, amabost, 2007koak gira, ez. Orduan pixka bat, ba, bueno, niri bai pizten dit galdera bat edo nola ze tokitatik eta ze zubitatik iristen garen, ba, urrutiko hizkuntzetara.
Azkenean askotan ingelesaren bidetik eta ezagun egiteko ere sariak irabazi behar horretaz, literatur sistema oroar zer pentsatu ematen du, ez da?
Bai, argi eta garbi, ez, eta bueno, baita ere, ba, ze hizkuntza dauden hor, tartean kasu honetan, behitxu, gaztelania oso hizkuntza ondia da, baina hala ere, ingelesaren, ingelesezkoaren arrakastaren ostean iritsi da, Estatu Espainiarra behintzat, ez, eta bueno, ba, nik ustot, frantxezez ere bai argitaratu zutela hor, 2016 buelta horretan, orduan, ez dakiz zehazki denak jarri ziren martxan, Man Booker saria jaso eta gero, ze nominazio bat egoten da, orduan igual izendatu zutenean, ez, ja nahikoa zabaldu zen eta ze ziren erosten horren eskubideak eta beste, baina bueno, ba hor badagoela zer pentsatua.
Bai, geurean ere gainera sari eta lehiaketa eta kontu horrek askotan sortu izan ditu hautsak eta bueno, hizkuntzenak ere sortzen dituenez, bueno, norberari utziko diegu, entzulei utziko diegunen inguruan eurek ere gogoetatxoa egin dezaten, baina bueno, behintzat gomendatuko diegu Hankanen barazki jalea edo gaztelerazko bertsioan La Vegetariana hau irakur dezaten eta baten batek alko balu koreraz irakuri asko zobe, ez da.
Hori da, bai, dudari gabe, bueno, behintzat pozgarria bada, ez, batzuetan, ba, horrelako gauzen bidez badira ere, pena ematen dizu bazkenean, petatzen duzulako, ostia, ba, gauza gehiagongo dira baita ere irakurtzekoak, eta ez dituguna, ez dizkigunak iristen, ez da? Ez bakargan, Koreara joan gabe, ingururago etorretare bai, ez dakite, Rumaniako literatura, ez, adibidez, ba, ez dut, bateren nik zut ezerreza duten, baina, bueno, ala ere, ba, irizen den hori gustora hartzen da, eta orduan dudari gabe gomendatzen dut liburua.
Ba, gomendio horrekin agurtuko zaitugu Danele, esan bezala Hankanen La Vegetariana gaztelerazko bertsioan irakurtzeko gomendioarekin eta Elze Suarez atzetik kantari dugula, hemendik lau bat asterako edo egin utziko dugu zita, bale?
Bai, noski ondo segi eta hori, ba, ostirala azteko modu itzela da Elze Suarez entzutea.
Dudarik ez.
Urren arte.
Ondo segi.
Até o fim eu vou cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu vou cantar até o fim, la 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 la, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar.